creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am relatat întâlnirea apostolului Pavel cu cei 12 ucenici care fusese botezați cu botezul lui Ioan și nu știau încă de coborârea Duhului Sfânt. Am văzut că Pavel i-a botezat în numele Domnului Isus și și-a pus mâinile peste ei. Luca scrie, citez: când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Și încheie citatul. Luca ne vorbește deci despre coborârea Duhului Sfânt, despre vorbirea în limbi și despre prorocie. Coborârea Duhului Sfânt este o experiență de care s-au împărtășit toți cei al căror botez e relatat în Cartea Faptelor. Duhul a venit în cazul celor 12 ca să-i întărească pentru marea lucrare care avea să schimbe Efesul într-o cetate devotată zeiței Artemis, Diana, într-una câștigată pentru Hristos, ca să devină un centru al viețuirii creștine pentru întreaga zonă de-a lungul câtorva secole. În economia divină, în situații speciale, Dumnezeu aplică metode speciale. În ceea ce privește vorbirea în limbi, aceasta era o revărsare ca la ziua cinzecimii, când ascultători de toate limbile auzeau vorbindu-se limba lor natală, deși Petru vorbea evreiește, adică aramaica. După cum la Ierusalim harul și-a făcut efectul asupra iudeilor adunați la sărbătoare, veniți de pe tot cuprinsul Imperiului, tot așa acum Duhul Sfânt, revărsat în acest centru de activitate al misionarilor creștini dintre neamuri, urma să aibă un efect similar pentru ca uimirea oamenilor, datorată unei astfel de puteri, să poată atrage atenția la solie și să câștige convertiți la Hristos. În felul acesta, ei au fost calificați să lucreze ca misionari în Efes și în vecinătatea lui și pentru a merge să proclame Evanghelia în Asia Mică. Luca ne mai spune că ucenicii botezați au început să prorocească. Prin această precizare, putem înțelege că au primit putere pentru o prezentare mai convingătoare, mai argumentată a Evangheliei, bazată pe expunerea profeției din Vechiul Testament și o mai mare putere de a predica. Prezicerea de evenimente viitoare nu era importantă pentru cauza lui Hristos la data aceea, când principala direcție a predicării se axa pe înțelegerea adevărului prorocit prin Scripturi că Isus este Hristosul. Așadar, cei 12 au fost botezați din nou când au cerut botezul, după ce și-au desăvârșit cunoașterea. Deficiența experienței acestor oameni avea deci o cauză evidentă. Necunoașterea, despre care aflăm în cartea prorocului Osea, că este letală spiritual. De aici decurge firesc necesitatea îndreptării acestei deficiențe spirituale prin propovăduirea și prin prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Este motivator pentru noi să citim felul în care a împlinit Pavel această sarcină în Efes. Timp de 3 luni, el a propovăduit cu îndrăzneală în sinagogă. Când, așa cum s-a petrecut anterior și în Corint, sinagoga i-a respins mesajul și a ponegrit public calea Domnului, Pavel i-a părăsit și a luat ucenicii cu el și a predicat în casa lui Titan, unde a ținut prelegeri zilnic timp de 2 ani întregi, până când toți cei care trăiau în provincia Asiei, fie iudei, fie greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Urmarea faptului că Pavel a ieșit din sinagogă și a predat în casa lui Titan a fost nu numai că biserica din Efes s-a întemeiat și s-a întărit, ci au apărut biserici în locuri pe care Pavel nu le vizitase niciodată, fiindcă cei convertiți la propovăduirea lui din Efes au devenit la rândul lor propovăduitori ai cuvântului. Biserica din Colose, fondată de Epafrodit, un convertit al lui Pavel, este doar un exemplu. Să vedem acum o altă secvență a șederii lui Pavel în Efes, cea cu privire la duhurile rele și șarlatania în numele creștinismului. Luca vine acum cu o precizare care ne vorbește despre lucrarea de mare putere pe care o făcea Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel. Și citez. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Citat închis. Minunile care să confirme și să însoțească propovăduirea lui Hristos Iisus n-au lipsit în Efes, deși Luca nu menționează detalii. El atrage mai degrabă atenția asupra abuzului care se poate face cu aceste minuni. Faptul că Luca încadrează aceste fenomene în domeniul ocultului se vede din relația lor cu episodul următor, care spune: niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei care aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Aici este vorba despre încercarea, evident eșuată, a unor iudei de a-și însuși autoritatea apostolului pentru scopurile lor proprii, ca și în cazul lui Simon Magul, despre care v-am vorbit altădată, pentru că este relatat în capitolul 8 al cărții Faptelor Apostolilor. Dacă se dorea cu adevărat îndepărtarea puterii celui rău, atunci aceasta se putea face numai cu ajutorul unor puteri și mai mari. Greșeala acestor exorciști iudei a constat însă în faptul că au crezut că de puterea lui Iisus se puteau folosi ca de o unealtă prin simpla rostire a numelui lui Iisus. Lor le lipsea legătura personală cu Iisus și mai ales însărcinarea personală de la Iisus. Actul de exorcizare a devenit astfel un joc cu invocare de nume, o magie. Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Domnul Iisus nu permite însă ca puterea sa să fie folosită separat de persoana sa. Istoria mediumului spiritist din Filipii a arătat deja că adevăratul creștinism trebuie să se deosebească de spiritism, că el este totalmente opus spiritismului. Creștinismul nu este magie. Creștinismul este dușmanul aprig al oricărei forme de divinație. Efesul era vestit în lumea antică pentru toate formele de practici magice și oculte, ceea ce înseamnă că excela din moment ce lumea antică se bălăcea în aceste practici. Din nefericire, magia nu prevala numai în lumea păgână, ci invadase și anumite niveluri ale iudaismului, așa cum în secolele de mai târziu avea să invadeze creștinismul, și o face și în zilele noastre. În enciclopedia publicată recent a manuscriselor de la Marea Moartă, Philip Alexander își începe astfel articolul despre textele magice și magie. Citez. Deși comunitatea Qumran știa de interdicția biblică împotriva magiei, atât textele sectare, cât și cele nesectare din deșertul iudean, demonstrează că, la fel ca majoritatea contemporanilor lor, ei credeau și practicau anumite tipuri de magie. Aceste texte magice privesc două domenii: exorcismul, vindecarea și protecția împotriva demonilor și ghicirea, augurul și predicția viitorului, în special prin fizionomie, zodiologie, brontologie și astrologie. A nu lua în considerație magia ar însemna să neglijăm un domeniu de importanță colosală pentru studiul iudaismului timpuriu. Magia a înflorit în sânul iudaismului în pofida condamnării ei puternice și persistente de către autoritatea religioasă. Și închei citatul. Vom vedea acum un exemplu trist al acestui fapt. Morala istoriei și a faptului că Luca o relatează este dezvăluirea minciunii că ea este o formă legitimă sau o aplicație a creștinismului. În primul rând însă, în reacția noastră împotriva magiei, trebuie să evităm extrema opusă, la fel de greșită. Peste tot în Noul Testament vedem afirmată credința că există diavoli, care sunt ființe personale, duhuri rele, precum și posibilitatea posesiunii demonice și a necesității exorcismului. Teologia liberală tăgăduiește existența acestor lucruri și fie le atribuie imaginației înfierbântate a perioadei preștiințifice în care au trăit creștinii, fie le socotesc elemente de magie care au pătruns în creștinismul primitiv din lumea păgână care îl înconjura. Ceea ce nu este însă suficient. Asemenea explicații recuză autoritatea și practica Domnului Iisus însuși. Despre Domnul ni se spune de multe ori că a alungat duhuri rele și cineva care s-ar fi înșelat atât de tare în privința răului, încât să lupte cu spirite inexistente, ar infirma prin aceasta orice afirmație că Domnul Iisus este Mântuitorul lumii, ca să nu mai spunem că este și Dumnezeu întrupat. Acest pasaj din Cartea Faptelor începe prin înșirarea minunilor extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu prin Pavel cât timp a stat în Efes. Dar ele nu erau magie. Trebuie să remarcăm limbajul atent al lui Luca din versetul 11. Dumnezeu este cel care a făcut minunile, folosindu-l pe Pavel ca instrument. Cu această ocazie, Dumnezeu a folosit metode neobișnuite. Luca nu numai că recunoaște, cine și atrage atenția asupra acestui fapt. Dumnezeu a folosit până și basmalele și șorțurile atinse de Pavel. Dar Dumnezeu este cel care a exercitat puterea și a făcut miracolele. Nu exista vreo putere magică în basmale și în șorțuri. Lumea antică era plină de oameni care practicau ocultismul, care mergeau dintr-un loc în altul, câștigându-și existența pe baza pretenției că vindecă boli și alungă demoni. Printre ei erau și iudei, și dintre aceștia, Luca ne atrage atenția asupra unei familii anume, un tată cu 7 fii. Tatăl, ne spune Luca, era un preot iudeu din cei mai de seamă. Nu avem de unde ști dacă era un titlu fals pe care omul și-l atribuia ca să-și creeze un prestigiu profesional sau dacă era într-adevăr fiul cuiva dintr-o familie iudaică de preoți de seamă. Este cât se poate de regretabil să vedem un om dintr-un asemenea mediu decăzând spiritual în așa măsură. Oricum ar fi fost însă, cei 7 fii ai lui, ca mulți alți magicieni iudei, au ajuns să invoce numele Domnului Iisus înaintea celor care erau posedați de demoni. Ei spuneau, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Și aici se află esența superstiției și magiei spre deosebire de credință. Cineva ar putea întreba, dar asta nu înseamnă că aveau credință în Iisus din moment ce ei i-au invocat numele? La urma urmei, își câștigau existența practicând exorcismul, deci, evident, nu puteau folosi un nume în care nu credeau. Evident că cineva ar putea întreba, dar asta ar duce la întrebarea, ce este credința? Faptul că oamenii aceia considerau că numele lui Isus are o anumită putere, nu implică faptul că ei credeau în Domnul Isus în sensul biblic al expresiei. O parte a tehnicii exorciștilor păgâni era să includă, de pildă, printre multele nume pe care le foloseau ca vrăji și incantații, și numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Practicile lor se bazau pe incantații. În mentalitatea păgână este credința că dacă știi numele adevărat al unei puteri supranaturale, poți să o manipulezi prin invocare. C.J. Hammer citează, drept exemplu, o placă păgână din Puțole care conținea o invocație care cuprindea cuvintele Savaot, numele sfânt Iao, adică Iahve, și El, împreună cu nume ca Mihail și Nefto, și cunoscutul papirus magic de la Paris, care conține expresia Te conjur pe Iisus, Dumnezeul evreilor. În vremea Noului Testament, numele lui Dumnezeu Iahve era considerat de iudei ca fiind atât de sacru încât în cercurile ortodoxe nu-l pronunța nimeni. Ei foloseau, așa cum fac și astăzi, un substitut. Astfel, acesta a devenit un fel de nume secret. Iar în ochii celor care practicau magia, cunoașterea acestui nume secret le conferea putere, adică era pentru ei un nume cu care să conjuri. E limpede că folosirea păgână a numelui lui Dumnezeu în modul în care era folosită de farmazoni nu implică credință sinceră în Dumnezeu. Folosirea la oaltă a numelui lui Dumnezeu, a Arhanghelului Mihail și a lui Nefto, însemna implicit tăgăduirea unicității lui Dumnezeu. Iao, o formă a lui Iahve, nu era pentru ei decât un nume cu putere, alături de multe altele, ceea ce constituie în sine o blasfemie. Pe lângă asta, astfel de persoane nu luau în considerație caracterul moral al lui Dumnezeu. Iao era pentru ei doar o putere spirituală supranaturală și tot ce interesa era să înduplece puterea aceasta să le facă voia. Ei nu erau mai interesați de caracterul moral al lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu ca persoană era ceea ce interesa pe ei, ci doar numele lui, folosit ca vrajă sau incantație. Acest lucru este adevărat și despre cei 7 fii ai lui Sceva. Ei nu erau interesați de învățătura morală și spirituală a lui Hristos. Ei nu crezuseră în Domnul Iisus în sensul biblic al expresiei. Nu se pocăiseră de păcat, n-au căutat iertarea și împăcarea cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Nu erau creștini și nici nu pretindeau că sunt. Pentru ei, Iisus era doar numele unei mari puteri spirituale din lumea de dincolo, care putea fi exploatat de un magician expert în folosul său atât timp cât știa formula potrivită, descântecul sau incantația necesară. Ei văzuseră minunile pe care le făcuse Pavel în numele Domnului Iisus și au crezut că acel nume ar putea fi folositor repertoriului lor. Ei nu se bucurau de o relație personală cu Domnul, după cum reiese tocmai din formula pe care au încercat să o folosească. Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Atitudinea lor era aceea a teozofiei moderne sau a unor forme de budism, conform cărora Iisus ar fi doar una dintre așa numitele frății albe, care stă la dispoziție împreună cu multe alte ființe asemănătoare pentru a-i ajuta pe cei care știu să folosească tehnica potrivită pentru a-l induce să o facă. Acest lucru nu este valabil pentru adevărata doctrină creștină sau pentru adevărata credință. Este mai mult decât o superstiție. Este demonism. Versiunea particulară de la Efes a fost dezvăluită drept ceea ce era. Practica lor n-a făcut decât să expună pe cei implicați la contraatacul lumii spirituale, care este cât se poate de reală. Și în zilele noastre, cei care pretind că sunt capabili să folosească puterile lumii spirituale, sunt ei înșiși nu stăpâni, ci victime. care a fost deznodământul încercării de exorcizare prin invocarea necuvenită a numelui Domnului Hristos Iisus. Când incidentul a devenit cunoscut, spune Luca, teama i-a cuprins pe toți și numele Domnului Iisus a fost înălțat. Modul atent în care folosește Luca expresia Domnul Iisus se deosebește categoric de felul în care cei 7 fii ai lui Sceva și Duhul cel rău s-au referit doar la Iisus și stabilește negreșit un model de reverență care îi se cuvine. Efectul asupra celor care credeau deja a fost deosebit de benefic. Teama de spiritism moare greu uneori în convertiții de la păgânism, fiind întărită de practica familiilor și de solicitările sociale. Eliberați însă prin această demonstrație a autorității Domnului Iisus și șocați să vadă adevărata natura spiritismului, ei au venit și au mărturisit faptul că totuși continuaseră în taină unele din practicile acestea rele. Mulți și-au adus și cărțile de arte oculte, care erau foarte costisitoare, și le-au dat foc în public. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului, concluzionează Luca. Cel mai bun bastion împotriva superstiției este credința. Și adevărata credință vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin citirea și propovăduirea lui. Domnul Iisus însuși a înfruntat în pustie ispitele diavolului cu afirmații precise și pline de autoritate din cuvântul lui Dumnezeu, înțelese cu mintea, crezute cu inima și aplicate în viață. Când slăbești sau distrugi credința în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vei obține nu este numai necredință, ci și deschiderea zăgazurilor în fața invadării creștinismului de superstiții și de practici oculte care vin din păgânismul antic și modern, așa cum e bună oară mișcarea New Age. Toți creștinii trebuie să fie în gardă. Dorința de a avea experiențe spirituale instantanee îi poate face pe unii oameni și chiar pe unele biserici să-și piardă răbdarea pentru studiul biblic serios și pentru propovăduirea bazată pe Biblie, ceea ce duce la ispita de a subaprecia Scriptura în favoarea programelor și a procedurilor mai captivante. Aceasta reprezintă însă o ispită, căreia trebuie să ne împotrivim cu orice preț dacă vrem să câștigăm adevărata bătălie spirituală.